Du lytter til en videnskab.dk-podcast.
Hen over en måneds madbudget er der nok gået flere penge, end hvad godt er, til varer, man egentlig godt ved ikke er de bedste for miljøet. Det kan være svært at huske, om det nu er lam eller kylling, der er bedst for klimaregnskabet. Og nogle gange er det, man trænger til, jo bare en saftig bøf. Og hvor meget vand er det nu, lige der går til at producere en avocado? Den slags problemer har de unge heldigvis ikke. De sidder nemlig skarpt og overvåger, hvad deres forældre serverer derhjemme, så deres aftensmad ikke skal ødelægge deres fremtid. Eller hvad, Alice Grønhøj?
Ja, det er skarpt formuleret. Det er nok højst en tilsnigelse af, hvad vi kan se og hvad forskningen siger, lige i øjeblikket i hvert fald.
Men okay.
Jeg håber meget på, at vi kan blive klogere på, om det er det, de unge virkelig gør lige i øjeblikket.
Ja. Du er lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, og så står du i spidsen for et projekt, som skal undersøge, hvilken effekt de unge har på deres forældres madvaner. Det er det, vi skal høre om i den her podcast. Mit navn er Jeppe Aamand Øvig, og du lytter til Våg og Vide, en podcast fra videnskab.dk, der er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Det forskningsprojekt, du har gang i, Alice Grønhøj, det er støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Og som jeg forstår det, så tager det udgangspunkt i det her med, at der findes en del viden om, hvilke effekter vores madforbrug har på planeten. Og altså, mange ved ikke helt nøjagtigt, men man ved alligevel, at oksekød belaster klimaet lidt mere end kylling, og kylling belaster mere end grøntsager osv. Og så har vi en generel formodning om, at teenager og de unge mennesker i dag er meget klimabevidste. Og det er så der, dit projekt kommer ind. Og kort fortalt, så handler det om at se på effekterne af teenager i husholdningen, og om de kan påvirke deres forældres spisevaner. Er det korrekt forstået?
Det er i hvert fald en af de ting, som vi håber på at kan bidrage med ny viden om.
Ja.
Men man kan sige, at det er lidt bredere end som så.
Okay.
Vi kigger på familien som helhed også.
Ja. Jeg tænker, vi starter med nogle af præmisserne, baggrunden for, hvor det er, dit projekt det befinder sig. Mm. Så kan vi gå ned i materien senere her. Ja. Det her med, at vi ved bedre end den måde, vi spiser på. Hvad går det ud på?
Man kan sige, at i forhold til klima og bæredygtighed, der bliver det jo meget tydeligt, at vores forbrug har nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Og det, altså, som du selv var inde på, så har der været masser af rapporter, som har fortalt os, at vores fødevaresystem i virkeligheden ikke er bæredygtigt, og vi burde lægge vores spisevaner om. Men man kan også sige, at det vidste vi egentlig godt i forvejen, hvis man nu tager det bæredygtige og miljøet ud af ligningen, så har vi jo i mange år godt vidst, at vi faktisk bør erstatte noget af kødet og nogle af de mere fedtede ting af de ting, vi spiser med flere frugter og grøntsager. Altså skære ned på fedt og sukker og erstatte det med nogle grøntsager, som har flere fiber, vitaminer osv.
Ja, men der har det handlet mere om vores egen personlige sundhed og ernæring, ikke?
Jo, det kan man sige, at det har i hvert fald kostrådene fra Fødevarestyrelsen slået på, at det skulle være ens egen sundhed, som det handlede om. Og det nye er jo så nu, at Fødevarestyrelsen er kommet ind med nogle kombinerede kostråd, som også tager klima med i ligningen her. Man har også justeret lidt i forhold til anbefalingerne, og især det her med kød, der er kommet ind i billedet.
Ja.
Og der møder vi jo nok noget af en udfordring i forhold til danskernes madvaner, og det er noget af det, vi kigger på i vores projekt.
Ja, fordi man kan sige, altså nærmest siden de her kostpyramider blev opfundet der i det forrige århundrede, der har det været svært at leve op til dem. Men du siger så, at der er noget specifikt, der er udfordringen for de danske spisevaner. Hvad går det ud på?
Altså det er ikke kun de danske spisevaner, men vi kan jo se, at de danske kostmønstre er bygget op omkring kødet som en central bestanddel. Og det har jo ikke altid været sådan, men Det kan man se, det er det nu, altså i, og måske også i virkeligheden i stigende grad over de sidste 20-30 år, der er kødet gået ind og blevet en mere væsentlig bestanddel af vores kost. Mm. Måske også som centrum, når vi går en tur ud og handler. Vi går i Netto, og så finder vi først ud af, hvad er det for et stykke kød, vi skal have i aften, og så finder vi ud af, hvad er det så for nogle grøntsager, som kan supplere det her stykke kød.
Det er hovedsageligt i Vesten, man ser den her slags problematik,
ja, ikke? Lige præcis, ja. Der er sådan set nogle lande, som måske ikke har så skarpt formuleret nogle kostråd, som vi har, fordi deres problem i virkeligheden er, at de ikke får kød nok, men det kan man ikke påstå, at det er tilfældet for den sådan gennemsnitlige danskere. Vi får rigeligt med kød.
Ja.
Og det er jo så det, de nye kostråd vil prøve at gøre os opmærksom på, at måske kunne vi med fordel for både vores egen sundhed, men også for klimaet, forsøge at regulere lidt på vores kostvaner.
Ja, fordi vi ved det her med, at et kilo hakket oksekød har haft en større belastning på klimaet end tilsvarende kilo plantefars.
Ja, lige præcis.
Men det er jo ikke helt det, dit forskningsprojekt, som vi skal tale om, går ud på. Du vil jo hellere kigge på de 16-20-årige, har du fortalt mig. Hvorfor er de interessante?
Så jeg kigger faktisk både på de 16-20-årige, men også på dem, som er lidt ældre, altså 20-26-årige. Når det gælder de 16-20-årige, så er de interessante, fordi de fleste af dem bor stadigvæk hjemme, og de har ligesom deres rolle at spille i forhold til familiens madvaner. Og der er det interessant at kigge på, om de faktisk kan virke som en eller anden form for katalysator, kan man måske godt kalde det, i forhold til at ændre spisevanerne i en lidt mere bæredygtig retning. Netop fordi, at vi, som du også var inde på i starten, har hørt meget om, at den unge generation er meget miljøbevidst, de går til klimademonstrationer, de tænker meget over deres fremtid i forhold til, hvad er det for nogle konsekvenser, vores forbrug har. Det har vi i hvert fald hørt meget om her i de seneste 4-5 år, siden Greta Thunberg, ja, kan vi vel sige. Der er der virkelig kommet motor under den diskussion.
Ja, så det du gerne vil undersøge, det er, om den her klimabevidsthed, om den findes også i forbindelse med, hvordan man påvirker, hvad der bliver serveret til aftensmaden, for
eksempel. Det er præcis, fordi det er jo to forskellige ting, kan man sige. Altså, holdning og handling er to forskellige ting. Det har vi vidst i mange år, men vi har det måske en lille smule med at sidestille det, vi ser i forhold til de unges klimabevidsthed med den handling, som også følger efter i forhold til deres forbrugsvaner. Og det er selvfølgelig en besnærende tanke, kan man sige, at man kan på den måde få nogle, hvad kan man sige, nogle mere bæredygtige vaner ind i familien via de unge, og det er sådan set også noget af det, vi tester, kan man sige, den hypotese. Er det sådan, at der er nogle muligheder i forhold til den unge generation? Kan de påvirke deres forældre? Kan de påvirke deres søskende osv.? Men det vi også ser i forhold til den tidligere forskning, det er jo også, at når vi kigger sådan på de relationer, som er mellem børn og forældre, og den måde, som folk påvirker hinanden i en husholdning, når det gælder bæredygtighed, så det vi primært har set, det er sådan set, at forældrene påvirker deres børn. Når man kigger på sådan bæredygtighed over en bred kam.
Ja, og hvordan kan du prøve at pakke det ud? Er det så noget med, husk, du må ikke smide batterierne direkte i skraldespanden?
Ja, lige præcis. Det handler sådan set om den måde, man bliver socialiseret til forbruger, når man er et ungt menneske. Der ser man, hvad forældrene gør. Man ser, at forældrene måske køber økologisk mælk, eller også gør de det ikke. Man ser, at de sorterer affaldet, eller også gør de det ikke. Man ser, at de tager cyklen til arbejde, eller toget til arbejde, osv. Der er en masse vaner, som bliver, man kan sige, indkodet i et ungt menneske, og en masse forestillinger om, hvordan man bør opføre sig, når man er forbruger. Så det er den proces, som vi studerer som en forbrugersocialiseringsproces. Og der ser vi sådan set i de fleste studier, at forældrene er egentlig de mest drivende i forhold til den her bæredygtige dagsorden.
Ja. Ja, og man taler jo også om det her med, at det kan være sværere at lære nye vaner, når man har haft de gamle i længere tid. Men ved man noget om, om den her socialisering også kan gå den anden vej, altså fra teenager til voksne på nogle punkter?
Ja, det har man faktisk også kigget på. Man kan sige, at beviserne er ikke så stærke lige præcis på det punkt, men der er faktisk nogle forskere, som har kigget på det, og som hævder, at man kan godt se nogle bevægelser i den anden retning. Det har jeg også selv fundet i nogle kvalitative undersøgelser, som jeg har lavet, men det kan være svært at konstatere det sådan i repræsentative større undersøgelser. Jeg har set en enkelt undersøgelse, hvor man nu er den foretaget i Indien, så den er lidt svær at sammenligne med danske forhold, men hvor forskerne faktisk finder, at de unge teenager er i stand til at påvirke deres børn, eller slutter deres voksne, de unge.
De unge teenager kan påvirke deres forældre.
De kan påvirke deres forældre sådan over en bred kamp, når det gælder energi og sortering af affald og så videre. I en eller anden bestemt sammenhæng, når de kommer fra en grøn skole, så nogle har vi også i Danmark, de her skoler, som er certificerede grønne skoler, så kigger man på sådan en bestemt andel af unge, så vil man kunne se, at de kan godt gøre nogle ting derhjemme, påvirke deres forældre, men interessant nok, så er det ikke så meget de unges viden, som er på spil her, og som er betydende, så er det sådan set, at forældrene mærker, at de unge er bekymrede. Så det er en eller anden følelsesmæssig kobling, som forældre og børn laver her, for at det kan ske. Og det kunne man sige, okay, det kunne være interessant at undersøge i andre sammenhæng også.
Så det er ikke så meget, at teenagerne så kommer hjem og holder foredrag for deres forældre og siger, nu skal I høre, eller måske skælder ud, og hvordan pokker kan I tillade jer at gøre sådan og sådan. Men mere sådan en, at det faktisk kommer fra den der forældreomsorg mod deres børn.
Ja, altså det tror jeg godt, man kan sige, at det har i hvert fald stor betydning, det her med, at man i en familie er sammen af mange grunde, men en af grundene er jo, at man holder af hinanden, og man drager omsorg for hinanden, og det har selvfølgelig betydning i forhold til, hvordan reagerer man så, når børnene kommer hjem og har en anden forespørgsel. Man kan sige, at den her pester power, jeg ved ikke om det er sådan et kendt begreb i den sammenhæng, men plageri, som har været et tema i mange sammenhæng, det her med, at børn de kan plage deres forældre til hvad som helst. Det tror jeg ikke, man skal regne med, at sker i den her sammenhæng. Der skal være en eller anden form for fælles interesse og fælles fodslag. Og lige i forhold til,
hvorfor kan man ikke regne med, at børnene kan plage sig til, at deres forældre ændrer spisevaner?
Jamen, jeg tror, det handler meget om den rolle, som måltidet har, og det, at forældrene de sådan set investerer rigtig meget tid i at tilberede et måltid. Det her med at forestille sig, at unge mennesker kommer hjem og lige pludselig vil lave om på familiens kostvaner og deres indkøbsvaner, fordi de har lært noget i skolen, eller fordi de har hørt noget fra vennerne, det kan man nok ikke forvente sker sådan fra den ene dag til den anden. Det sker nok snarere på baggrund af en dialog mellem forældre og børn.
Og hvorfor det? Er det fordi spisevaner har en anden betydning end hvilken farve bilen skal have?
Ja, det kan man vist roligt påstå. Altså, det er jo i høj grad det, at vi sætter et måltid på bordet, som ligesom signalerer den værdi, vi sætter i det fællesskab, vi har i familien, og den hvad kan man sige, kærlighed, som vi gerne vil give videre til vores børn, ligger også meget i den mad, vi tilbereder, og det, vi serverer for dem. Så det tager børnene også, og det ser vi så småt nu i det her nye projekt.
Vi skal måske lige spole tilbage. Det, I så gør, det er, at I inviterer familier til at deltage i jeres projekt, og så interviewer I dem?
Jeg skal lige sige lidt kort omkring det her projekts setup. Eller vi laver faktisk flere studier, som indeholder interviews med unge og deres forældre. Og vi laver nogle interviews, som indeholder interviews med unge, som er flyttet hjemmefra.
Så I laver ligesom de her interviews i to spor. Familier med unge mennesker og unge mennesker, der er flyttet hjemmefra.
Ja, lige præcis. Vi laver dem i to spor. Og selvfølgelig med kødet som centrum, fordi det er jo egentlig det, vi interesserer os for i det her projekt. Hvordan er det egentlig, at kødet optræder i familiens spisemønstre? Hvad er det for en rolle, det har? Og er det noget, som familierne, medlemmerne taler om, som noget, man kan lave om på? Kan man reducere kødforbrug?
Ja.
Så på baggrund af de her interviews, jamen så kan vi sige noget om, hvad er det så, der foregår i familien? Hvordan er det, taler de overhovedet om bæredygtighed? Taler de om de nye kostråd, for eksempel? Vi har nogle eksempler på de nye kostråd med hjem til dem, hvor vi beder dem om at forholde sig til dem.
Og hvad finder I så ud af? I har ikke været i gang så længe endnu?
Nej, det kan man sige. Vi har været i gang i et par måneder i forhold til den der interviewdel, den første interviewdel.
Ja.
Og det er selvfølgelig for tidligt at sige noget endnu omkring det, jeg startede med at sige omkring de unges rolle i forhold til at lave en revolution i familiernes kostvaner. Men vi kan da sige så meget, at vi får nogle interessante dialoger med familierne, og nu har vi jo fat i ganske almindelige, hvis der findes en almindelig familie, men vi har ikke fat i familier, som, hvad kan man sige, på forhånd har indikeret, at de går virkelig meget op i bæredygtighed eller virkelig meget op i klima. Vi har fat i ganske almindelige familier. Og det er jo tydeligt, at de forholder sig til det her tema på vidt forskellige måder. Der er nogen, som går vældig højt op i det, og så er der nogen, som egentlig bare er interesseret i at få lavet et anstændigt måltid mad, hvor det egentlig er det, der er det primære i en travl hverdag.
Ja. Hvad kan man sige noget om, hvad I får af tilbagemeldinger fra de unge mennesker i forhold til, hvilke overvejelser de gør sig for sådan at påvirke familien i en mere klimabevidst retning?
Altså som sagt, så er det for tidligt at sige det helt store om resultaterne, men hvis jeg sådan kan tillade mig at tale lidt anekdotisk omkring det, så er der unge mennesker, som fortæller, at de er ikke interesseret i at kritisere deres forældre, når de har stået og lavet et varmt måltid mad til dem om aftenen. De er interesseret i at få noget at spise og have en god relation til deres forældre. Det er måske ikke sådan, de udtaler det, men det er det, som ret tydeligt kommer ud i en del af interviewen, at de er sådan set mest interesseret i, hvad kan man sige, relationsdelen af måltidet, og så selvfølgelig at få det her måltid,
ja,
som forældrene serverer.
Så det handler også om for dem, at de ikke vil måske såre deres forældre ved at sige, hey, den mad, I laver, den er altså ikke god for planeten.
Bestemt. Altså, det er ret klart, at de unge mennesker er sådan set meget omsorgsfulde i deres take på det her. Man kan selvfølgelig fortolke det derhen, at måske er det ikke noget, hvad kan man sige, har den store betydning for dem sådan på daglig basis. Men man kan også tolke det derhen, at de sådan set er interesseret i at indgå i den sammenhæng, som familiemåltidet nu er, uden måske at stille de store spørgsmålstegn ved det.
Ja.
Og så kan de jo, hvad kan man sige, når de så er i skolen, når de er på uddannelsesinstitutionen, eller hvor de nu er, så kan de jo bedre tage deres egen valg der.
Og ved I noget om det? Taler I, er I begyndt på det andet spor med de udeboende også? Kan man se noget der, om de opfører sig anderledes?
Det er faktisk noget, som vi kommer tilbage til næste år, så det siger vi ikke noget om endnu.
Okay. I er mest fokuseret på kødet, når I taler om det her, for man kan jo også tale om madspild, skal man måske gå helt over til at spise vegansk eller vegetarisk, eller skal det være lokale råvarer og sådan noget? Er det også noget, I har med i jeres undersøgelse?
Altså, det er jo vigtige emner, og især sådan noget som madspild er jo kommet op på dagsordenen her inden for de senere år, og også virkelig vigtigt. Vi har valgt ikke at tage madspild med som et fokusområde, med mindre vores interviewpersoner lægger op til, at det er noget, som optager dem. Fordi det, vi er selvfølgelig også interesseret i at vide, hvad er det egentlig, der optager folk, når det gælder bæredygtighed. Men vi sætter ikke skarpt på madspild, alene af den grund, at det er virkelig et komplekst område i sig selv, som indeholder mange forskellige vinkler, som man kunne tage. Og man kan sige, at det her med reduktion af kødforbruget i sig selv er sådan set kompleks nok, ja. I forhold til de ambitioner, vi har om at kunne bidrage lidt med noget mod forskningsbaseret viden.
Ja. Så er spørgsmålet jo så, om man kan lave en forandring, altså om det kan lade sig gøre. Og det har jeg talt med Lotte Holm om, og Lotte Holm er professor på Københavns Universitet, og så forsker hun i sociale og kulturelle aspekter af mad og spisning. Og jeg spurgte hende om, hvad der kan være udslagsgivende for, om min livret, hvad det er, der gør, at den har mindre med kikærter at gøre, og mere med bearnaise.
Måske er det sådan, at du oplever, eller har nogle ret gode oplevelser med at spise bearnaisesovs sammen med mennesker, du holder af. Udover at du synes, det smager godt, så synes du også, det ligesom signalerer, at nu har vi rigtig rart, eller nu er det rigtig festet, eller nu er det rigtig god mad, eller nu er det rigtig flot mad, eller nu bliver jeg forkælet. Vi snakker om, at man bliver socialiseret ind i sådan nogle madpræferencer. Man bliver socialiseret til at kunne lide bestemte ting. Ikke? Og det er jo ikke, fordi det er statisk. Altså, der er jo mange mennesker, som kæmper hårdt for at kunne komme til at lide nogle ting, som vil være vigtige for dem at kunne lide. For eksempel det at lære at drikke øl, når du er 13 år, eller hvor gammel man er nu i hverdagen, når man lærer at drikke øl. Det er jo en kamp for mange, ikke? Fordi det er bittert og alt muligt andet. Så det skal man lære. Jeg har interviewet mennesker, som altså i 90'erne måtte lære sig selv at spise lammekød og spise hvidløg og fetaost og oliven, for ligesom at føle, at de var en del af den moderne middelklasse i storbyerne. Ikke? Så det samme er jo i gang med kikærterne og med linsesupperne og alt andet. Ikke? Man skal også træne op ligesom at kunne værdsætte den smag, der er i sådan nogle produkter. Ikke? Og det tror jeg, man gør, hvis man oplever, at det er faktisk vigtigt. Det er vigtigt, at jeg gerne vil sådan en person, som kan lide det her, fordi jeg vil gerne se mig selv som en ansvarlig voksen, for eksempel, ikke? Som er omsorgsfuld over for mine medmennesker og min planet. Så derfor så er det vigtigt for mig at kunne lide grøntsagsmad. Ikke? Jeg tror på, at det her er en del af den kulturelle forandring. Det tror jeg.
Tror du også på det, Alice, at vi bevæger os et sted hen, hvor vi måske lærer og synes mere om kikærter end bøffer?
Det er måske at stille det en lille smule hårdt op. Ja. Fordi, altså, som Lotte Holm også er inde på, så er der nogle mellemled, der skal ligesom forceres, inden vi når derhen, hvor kikærter er lige så godt som bøf, i hvert fald for mange mennesker. Men jeg er jo fuldstændig enig i, at det er en proces, som vi er i gang med lige i øjeblikket, og det ser vi jo sådan set også i de ting, som sker i forhold til kødreduktion på landsplan, hvor vi ser, at det er i høj grad et storbyfænomen.
Det kan man godt se.
Det er i høj grad et storbyfænomen. Det kan man godt se, at altså især i Storkøbenhavn, men også i de andre større byer i Danmark, der er folk mere med på den her vogn, som hedder, at vi skal spise mindre kød. Vi kan også se, at der er flest kvinder, som er med på vognen, og man kan se, at der er flest uddannede med på den her vogn. Og så er de i øvrigt yngre end resten af befolkningen. Så og det tyder jo også på, at toget kører lige så stille. Det er ikke sikkert, at det kører hurtigt nok, men der sker bestemt noget i den retning. Det kan man se på data i forhold til forbrugerundersøgelser, men også hvad detailhandlen og så videre melder ind i forhold til deres salg af kød og kylling for eksempel.
Så når I får talt med flere familier, så forventer I også at se, når man har alt det andet end mente, at der muligvis er en tendens til, at man spiser grønnere, eller man måske har en kødfri dag, eller man måske har skiftet oksekød ud med kylling?
Altså, det kan vi jo sådan set allerede se. der er jo familier, som indikerer, at de er i gang. Og meget ofte, så er det, som vi også så, når vi kiggede på sådan de mere repræsentative data, hvor det var kvinderne, som ligesom var drivende, så er det ofte moren, som har det her på dagsordenen. Men det, som jeg ligesom har fokus på i mit projekt, det er, at der er masser af undersøgelser, som tyder på, at individuelle personer er ivrige. De er i gang med at lave en eller anden personlig omstilling. Det, som jeg egentlig bare gerne vil stille skarpt på, det er, hvad sker der, når man er en del af en familie? Det kan godt være, at man er et initiativt rigt medlem af en familie, som egentlig gerne vil lave en hel masse om, men så står der en ægtefælle for eksempel, og synes, at det her det er altså ikke særlig sjovt, eller nogle børn, som er vant til at få spaghetti og kødsovs. Så det er de processer, som vi gerne vil prøve at fokusere på. Hvad sker der egentlig i forhold til familiens forhandlinger, som sker i familien? Hvilken vej vender det, og hvor meget skal man presse på? Og er det sådan, at børnene de kan komme ind med en stemme også i den her forhandling?
Ja, hvilke dynamikker kan så gøre sig gældende for de udeboende unge, som I også kigger på? Det var det mellem 20 og 26 år, ikke?
Jo, lige præcis. Jamen, de er jo også i en interessant situation, fordi de er flyttet hjemmefra, og de har noget med i bagagen hjemmefra. Og kan måske også, som Lotte Holm også var inde på, altså man ser sig selv på en bestemt måde, for eksempel hvis man er i en social sammenhæng på kollegiet, eller man er startet på en uddannelse, hvor man er positiv over for det her med, at man er vegetar eller veganer, eller hvad det nu kan være. Og det er vi sådan set interesseret i at vide, hvordan spiller det sammen med den måde, som vedkommende er socialiseret hjemmefra. Er det betinget af for eksempel, at der har været sådan en grobund, eller der har været en positiv indstilling til bæredygtige vaner og klima hjemmefra, at man tager det med, eller har det overhovedet ikke nogen betydning? Og hvordan er den interaktion så hjem til, altså tilbage til forældrene? Er det sådan, at de her unge mennesker, som er flyttet hjemmefra, de faktisk også er i stand til at påvirke deres forældre? Og det er jo egentlig også det, vi antager, de her teenager er, at man er i en overgangsfase der, når man er der 17, 18, 19 år, og vil gerne definere sig selv. Det er meget tydeligt i forhold til de udeboende, jamen der er de jo faktisk kommet ud, og nu skal de definere sig selv, fordi de skal bestemme, hvordan de skal leve deres liv.
Ja. Hvis man skulle kigge andre steder hen i forskning eller i litteraturen, er der så nogle steder, hvor man kan se, at her er det lykkedes for unge mennesker at påvirke deres forældre i en anden retning? Er der noget, der tyder på, at det kan lade sig gøre?
Ikke sådan umiddelbart kan jeg komme i tanke om noget. Altså hvis nu kigger jeg over på forbrugsforskning, og ja, jeg tror ikke, jeg har stødt på noget, hvor man kan sige, at de unge har været i stand til at så omvende deres forældre. Altså, man kan tale om sådan nogle, hvad kan man sige, enkelt områder, hvor man kan se, at unge er bedre i stand til at omstille sig, for eksempel i forhold til digitale teknologier osv. Der kan man godt se, at de unge ligesom har en rolle i forhold til at hjælpe deres forældre, og lære deres forældre, hvordan de skal gøre, og måske fortælle dem, hvad de skal købe, hvis de skal have en ny telefon, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Og så kan det være sådan noget som bæredygtighed i forhold til tøjvaner, hvor man også ville kunne se, at de unge ville kunne påvirke deres forældre. Potentielt set, jeg vil sige, jeg har ikke set nogen faste beviser på det.
Tak for det, Alice Grønhøj. Tak fordi du ville være med i podcasten, som er sponsoreret af og lavet i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond. Og podcasten den hedder Våg at Vide. Jeg hedder Jeppe Aamand Øvig, og du skal have tak for at have lyttet med.